Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la lecția de viață. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi pe frecvența radioului Vocea Speranței, dar sunteți și în fața micilor ecrane la Speranța TV. Astăzi v-am pregătit o emisiune interesantă. Și de ce spun interesantă? Pentru că invitatul meu de astăzi este unul special. Alături de mine este Alin Dinu. Spun bun venit la lecția de viață, Alin!
Bine te-am găsit, Mihaela. Este o onoare să fiu aici.
Vreau să dezvolui un secret prietenilor noștri care ne văd acum la televizor și cei care ne urmăresc la Radio Vocea Speranței. Pe Alin l-am cunoscut la cursul de dicție, când în urmă cu ceva vreme am ținut un curs de dicție la Casa de Cultură a Studenților, iar Alin era unul dintre participanții la cursul respectiv și vreau să menționez, era cel care avea curajul să vină în față și să exerseze alături de mine câteva exerciții de dicție, să-i spunem așa. Cum te-ai simțit atunci, Alin?
M-am simțit, înainte să spun cum m-am simțit, ideal este să menționez că sunt orientat către ieșirea din zona de confort. Așa că m-am simțit...
Forțat puțin să ieși din zona ta de confort.
Forțat puțin, într-adevăr, dar emoționat. Adică, n-aș spune înfricoșat cu adevărat, dar eram acolo, hei, oare ce se va întâmpla? Transpirasem puțin.
Da, nu mai vedea exact toate cuvintele de pe slide. A fost un moment foarte drăguț. Eu îți mulțumesc pentru că tu te-ai oferit voluntar să vii să exersezi alături de mine exercițiile respective. Vreau să menționez un lucru, Alin a luat și trofeul cu ocazia respectivă. Ce mai scrie pe trofeul tău? Dicție și atitudine.
O să parafrazez,
o voce stăpână pe sine.
O voce stăpână pe sine, într-adevăr.
Ne dă un plus de încredere. Este trofeul pe care l-am pregătit celui care va ieși din zona de confort, așa cum amintește Alin. Subiectul pe care noi vrem să-l discutăm astăzi este unul interesant. Mereu în mișcare. De ce? Pentru că nu putem să stagnăm. Ori mergem înainte, ori o luăm în sus, ori o luăm în jos. Așa că vrem astăzi să spunem tuturor tinerilor care sunt alături de noi că niciodată nu pot să rămână pe loc. Mereu sunt în mișcare. De ei depinde dacă vor merge înainte sau vor rămâne în urmă. Alin, spune-ne câteva cuvinte despre tine, pentru că fiind singur în emisiune, nu avem posibilitatea să formăm acel binterviu de început. Vrem să ne spui despre studiile tale, ce faci tu în prezent.
Să încep din copilărie sau?
Nu, spune-ne ce facultate ai terminat.
Am terminat ASEUL, am terminat administrarea afacerilor în cadrul Academiei de Studii Economice din București, după care am făcut masterul în business. Această facultate a fost cât de cât interesantă. N-aș spune că a fost ceea ce îmi doream eu să fac, dar probabil vom vorbi despre asta puțin mai târziu. Ideea este că acum fac cu totul altceva. Fac training, coaching și pasiunea mea, speaking.
De unde până unde?
Cum am ajuns
exact.
Acolo?
Exact! Ai început cu ASEUL.
Am început cu ASEUL, într-adevăr.
De ce ai optat pentru ASE, în primul rând?
Am optat pentru ASE pentru că părinții mei au avut impresia că ASEUL este cea mai bună opțiune pentru mine,
tine.
În cadrul, să spunem, economiei de piață actuale.
Și să înțeleg că tu ai urmat visul părinților.
O perioadă, da. Am urmat visul părinților, după care m-am angajat, pentru că, na, un tânăr trebuie să lucreze, trebuie să-și câștige existența. Și m-am angajat în vânzări. Am progresat bine în vânzări, am ajuns destul de repede ca director în vânzări într-o companie din Târgoviște. După care am diversificat, m-am angajat în producție, unde am progresat destul de repede și ca director de producție. După care am revenit în vânzări. De ce? Se câștigau mai mulți bani acolo. Chestia e că în toată perioada asta, de vreo 5-6 ani, așa, de la 21 de ani lucrez până pe la 26, singura sau cea mai mare satisfacție pe care o aveam era ziua de salariu. Nu știu dacă ți s-a întâmplat vreodată, dar mie mi s-a întâmplat, din 30 de zile cât au lunile, cât are o lună, o singură zi, de fapt două zile cât aveam atunci, luam salariu de două ori pe lună, să ai satisfacție.
Adică nu-ți plăcea domeniul în care activai?
Nu pot să spun că nu-mi plăcea. Vânzările implică interacțiunea cu oamenii și asta este...
Tocmai asta!
Nu, vindeam electrozi, sârmă de sudură, metale neferoase. Mediul în care eram unul destul de prăfuit, era unul industrial. Nu era ca și cum suntem aici. Nu era ceva frumos, nu era ceva ordonat, nu era un loc în care să miroasă frumos a parfum de lavandă. Chestia e că timp de 5 ani, aproape 5 ani, că îți iau o perioadă totuși de acomodare, cea mai mare satisfacție și singura erau banii și asta era o singură zi pe lună.
Și apoi?
Nu eram fericit, într-adevăr. Apoi, prietenul meu, cel mai bun prieten al meu din copilărie, asta este ca o paralelă, și-a realizat visul. Alex, pe numele lui mic, voia să devină DJ. Și după ce a ajuns el în București, și-a urmărit pasiunea. Și-a cumpărat aparatură de DJ, a început să studieze, a început să creeze valoare ca și muncă și să se dezvolte în domeniu. Și nu după mult timp, ei bine, viitor mediu, cred că 5 ani, și-a realizat visul pe care îl avea în copilărie, adică să fie DJ în Ibiza. Și atunci, stai și te gândești. Băi,
el a reușit.
Da, dacă cineva poate, și eu pot. Sau măcar ar
Dar
trebui
să
pot.
Dar tu aveai în minte la momentul respectiv ce-ți dorești? El știa ce vrea.
Nu aveam în minte ceea ce-mi doresc și între noi fie vorba, cred că cea mai mare provocare în viață este să ne dăm seama cu adevărat ceea ce vrem de la viață, cine vrem să fim, unde vrem să ajungem. Pentru mine asta a fost cea mai mare provocare până acum. E bine, și revenind la Alex, Alex și-a realizat, bine, el știa ce vrea să facă, super, și lucrurile i-au mers. Fiind un om perseverent și orientat către muncă și o gândire pozitivă, păi, da, i-au mers lucrurile. Sigur că se poate. Și mai mult decât atât, el, ca și mine, nu suntem oameni privilegiați. N-am crescut în familie cu bani, n-am avut rude suspuse sau, nu știu, nu... Suntem oameni obișnuiți, în sensul ăsta. Și atunci, dacă un om obișnuit, prietenul meu cel mai bun cu care am stat o lungă perioadă de vreme, adică, na, eram împreună la toate activitățile, a reușit, sigur și eu trebuie să reușesc. Acum a venit întrebarea, în ce vreau și eu să reușesc? Care este visul meu? Și...
Vânzările nu-ți plăceau, asta era clar.
Nu prea îmi plăceau vânzările, sincer.
Îți plăcea doar partea cu interacțiunea cu oamenii.
Interacțiunea cu oamenii, într-adevăr. Într-adevăr. Nu erau. M-am întrebat, oare aș vrea să vând altceva? Și ca să încerc, am zis că da. Așa că m-am mutat din Târgoviște în București, păstrând în continuare jobul din Târgoviște, pentru că îmi permitea timpul și îmi permitea logistica ce o acumulasem între timp să lucrez și de la distanță. Și am venit aici în București să lucrez în asigurări de viață. M-am gândit, păi asigurări de viață, da, tot așa, interacțiune cu oamenii, proces de vânzare interesant, hai să văd. Nu pot să spun că am descoperit acolo pasiunea pentru vânzări sau nici măcar nu am redescoperit-o. Așa că am dedus că nu vânzările sunt, cum să spun, pasiunea. Nu vânzările reprezintă pasiunea mea pentru viață. Între timp, cum am ajuns să fac ceea ce fac? Între timp, când m-am mutat în București, nu m-am mutat pur și simplu... Hai să trec de la una la alta și să văd. Simțeam că vreau mai mult și pentru că voiam mai mult, voiam să descoper treaba asta, ceea ce este în mine, am zis că nu pot să fac pur și simplu și am început să ies din zona de confort. Asta mi-a venit mie natural. Ce înseamnă să ies din zona de confort? Înseamnă că de fiecare dată când observam că am o emoție de genul anxietate sau frică sau așa...
Încercai să depășești momentul respectiv.
Nu numai că încercam, reușeam și treceam direct prin frică. Adică cu cât era frica mai mare, cu atât făceam mai mult ca să trec prin acest proces. Și tot făcând lucruri. Am fost la cursuri de improvizație. Asta m-a ajutat foarte mult. Cursurile de improvizație, oameni noi, loc nou, nu cunoșteam pe nimeni, asta m-a ajutat foarte mult pentru că am zis, îmi bătea inima cu putere, să stătea inima să-mi sară din piept când am ajuns prima dată acolo. Am zis, băi, ce o să fac eu aici? Și Mihaela, vreau să spun că după primele 2 săptămâni de stat cu oamenii, m-am relaxat. Jocurile pe care le făceam acolo m-au ajutat mult să-mi dezvolt creativitatea și să-mi dezvolt o capacitate care cred că tuturor n-ar putea fi de folos, să rămân mai prezent în prezent și să trăiesc bucurându-mă de necunoscut. Că practic principiul improvizației este să trăiești bazat pe impulsul interior, cel care spune, de regulă, primul lucru care îți vine este sigur cel adevărat, cel autentic.
Primul impuls, nu?
Primul impuls, exact.
Apropo de ce spui tu de faza cu prezentul, tinerii pe care i-am avut în emisiune de multe ori îmi spuneau, băi, îmi doresc foarte mult să ajung acolo, în punctul X și lupt pentru punctul respectiv. Și ajung de multe ori în punctul respectiv și constată că ar trebui să meargă mai departe, în punctul Z mai departe și constată că trec așa prin prezent fără să-l trăiască. Și exact cum spuneai tu, e un lucru foarte important să fii ancorat în prezent și să trăiești acum, aici, ceea ce se întâmplă.
Piața are loc numai acum și aici.
În câteva secunde.
Da, da, viitorul, de fapt trecutul imediat și viitorul imediat. Acum
viitorul
3 secunde.
Imediat apropiat, da.
Imediat apropiat.
Da.
Și cred că pentru a face o completare, nu neapărat o completare, dar pentru a aduce ceva, o informație nouă, mulți oameni uită că viața este o călătorie și că în fiecare moment, acum, are loc viața. Și viața este frumoasă, este vorba de ceea ce se
întâmplă. Pentru că suntem tentați să căutăm ceva, să mergem mai departe, crezând că acolo, în punctul respectiv, va fi fericirea de care spui tu. Apropo, ai descoperit până la urmă fericirea ta, visul tău, pasiunea ta?
Da, am
vânzările
descoperit.
Am înțeles că nu ți-au fost de folos.
După ce mi-am descoperit pasiunea...
Cum ți-ai descoperit pasiunea? Deci am înțeles, a fost un punct important participarea ta la cursul respectiv, când ai început să conștientizezi că trebuie să trăiești în prezent.
Exact. După care nu era de ajuns. Am simțit că pot să fac mai mult în ceea ce privește ieșirea din zona de confort. Așa că am ajuns la clubul ăsta de vorbit în public, în care oameni pe care noi cunoșteam ieșeau în față și țineau niște discursuri și după care primeau evaluări. Ok. Mi-am amintesc foarte clar prima dată când am ajuns la Toastmasters București. Pentru că mergeam deja la improvizație de 2-3 săptămâni și acolo la Toastmasters este o secțiune care se numește Secțiunea Discursurilor Improvizate. În această secțiune, niște oameni din public, invitați de regulă, la fel cum eram și eu atunci, sunt invitați pe baza voluntariatului, pe baza ridicării de mână, să iasă în față și să vorbească despre o temă alta decât ce a pregătit, o temă pe care atunci o află.
Și... deci se dă un subiect în momentul respectiv și ei trebuie să dezvolte ceva pe subiectul respectiv.
Pe moment, exact. Maxim 2 minute. Între 1 minut și 2 minute.
Ok.
Și cu toate că îmi tremurau picioarele, de fapt, cei că îmi tremurau genunchii erau ca de gumă, așa, și gura mi se uscase și aveam tot felul de gânduri. Aveam disonanță cognitivă. Aveam două gânduri separate care se loveau unul celălalt la mine în minte. Pe de o parte, mi-era foarte frică, dar pe de cealaltă parte, eram orientat să ies din zona de confort și mai mult decât atât, eu mergeam la cursuri de improvizație, drept urmare, nu puteam să spun nu la ceva ce se numește improvizație. Așa că am ieșit, aproape mi-a dat o lacrimă acolo pe scenă, am vorbit 30 de secunde.
Nu știu dacă e neapărat improvizație aici, cât e spontaneitate. Pentru că ți se solicita să te pregătești, să vorbești pe un subiect pe care ți-l dă atunci, la prima vedere. Și cât de spontan trebuie să fii aici.
Aș spune în ceea ce privește partea asta... doar în ceea ce privește discursurile de la Toastmasters, că putem să punem un semn de congruență
okay.
Pe trei linii, între spontaneitate. E nevoie, clar, să fii spontan, dar este nevoie să și improvizezi. Multe ori am aflat că e nevoie de o structură, am și câștigat un concurs internațional la discursuri improvizate, dar până atunci am ieșit, mi-a plăcut. Mi-a plăcut senzația că după ce am ajuns înapoi la locul meu, după ce eram roșu ca racu și inima transpirase în floarcă și na, sângele mi-a alergase, era la maraton, nu la maraton, la 100 de metri garduri la mine în corp, am ajuns pe scaunul meu, am respirat și mi s-a părut că realizasem ceva destul de mare. Ceva măreț. Așa mă simțeam, nu era cine știe ce, dar așa mă simțeam. Trecusem prin frică și biruisem o parte din ea. Așa că am decis să mai vin la clubul Toastmasters.
Spune-mi, cum erau, ai simțit în momentul respectiv privirile celorlalți când ai terminat discursul respectiv și tu te îndreptai către scaunul tău, ce sentimente te încercau? Încercai să urmărești puțin privirile celorlalți, să vezi, băi, ce au spus, cum reacționează?
Mă bucur că mi-ai dat ocazia să-mi amintesc exact cum a fost, pentru că nu mi-am mai amintit de mult. Când am ieșit în fața oamenilor, atunci, nefiind familiarizat cu ceea ce înseamnă vorbitul în public, eu nu am reușit să văd mai mult de poate 30 de centimetri în fața ochilor. Drept urmare...
Din cauza emoțiilor.
Drept urmare, audiența, care erau niște oameni acolo așezați pe
tu
niște scaune...
Vedeai.
Nu, numai că nu-i vedeam, erau doar niște forme geometrice de culori închise, parcă. Țin minte, mov, poate un roz mai închis și așa mai departe.
Deci știi că multă vreme am auzit spunându-se despre lucrul acesta, îmi spuneau și studenți care au fost în emisiune la lecția de viață de lucrul acesta, că efectiv atunci când ești în față și ai emoții și te uiți în sală, observi numai forme și nu definești absolut nimic. Fratele meu chiar îmi spunea odată lucrul acesta. Mie nu mi s-a întâmplat și chiar nu înțelegeam. Zic, băi, cum văd doar forme când sunt o grămadă de oameni în sală? Da, deci se poate. Când ai emoții foarte mari, atunci înseamnă că nu mai vezi clar.
Vezi, dar nu percepi. Adică dacă privirea mea ar fi fost, să spunem, nu știu, o săgeată, nu? Ca un arc care ar fi săgetat, săgeata ar fi mers doar până aici. și s-ar
păi
fi oprit.
Stai puțin, nu te ajută să vezi privirea unuia din fața ta, să-ți dai seama, măi, spun bine, nu spun bine? Pe mine mă ajută să am un astfel de feedback, să-i văd pe cei din sală cum reacționează în momentul în care eu spun ceva. La cursul de dicție îi vedeam pe toți, prin toate colțurile pe unde erau.
Acum, după practică și ceva experiență, și eu pot să fac asta și mă conectez foarte bine la audiență, de asemenea înțeleg dinamica energiei sălii și mi-este ușor. Dar atunci, nu. Și în spatele celor 30 de centimetri era teama de judecată. Era frica de ceea ce vor spune ceilalți despre mine.
Să nu râdă de tine?
Să nu râdă de mine. Dacă mă voi bloca, deja mă blocasem, dar ce mai conta atunci? Și, na, dacă mă voi face de râs, asta era o...
Îți amintești că aveam la cursul de dicție o secțiune de genul acesta, teama de a vorbi în public,
da.
Care erau motivele, cele 7 motive toxice pe care le enumeram acolo.
Și că tot ai menționat de treaba asta, îmi amintesc un studiu care spunea că teama de a vorbi în public în unele regiuni ale globului este mai mare decât frica de moarte. Deci...
Da, este, normal.
Ce să vă face oamenii ăia? Am aflat că nimic pe parcurs, din potrivă, chiar te vor ajuta să crești. Ei bine, mergând mai departe, m-am înscris în club și...
Zi momentul respectiv când te întorceai către scaun.
A, când mă întorceam către scaun. Nu am văzut nimic.
Tot nu i-ai văzut pe oameni, nu?
Nu am văzut. Mergeam cu privirea jos și am mers la scaun. M-am așezat și a durat vreo... Au trecut vreo 2 minute. Până când eu mi-am reluat activitatea, până când cortexul meu vizual de aici din spate a început să vadă.
Să fie în prezent, să spunem așa.
Exact, până când creierul meu a început să proceseze iar informații.
Alin, vreau să te întrerup puțin pentru că vom lua o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră. Am revenit în studio, iar alături de mine este Alin Dinu. Iar tema pe care noi o discutăm astăzi, mereu în mișcare. Mereu suntem pe fugă, să-i spunem așa. Niciodată nu putem să stagnăm. Tot timpul suntem fie cu un pas înaintea celorlalți, fie ar trebui să mergem în ritmul lor, dacă nu suntem un pic mai inteligenți cu 5 minute, să-i spunem așa. Alin, mă bucur foarte mult pentru că tu ne-ai dezvăluit puțin din sentimentele pe care le aveai în momentul în care ai optat pentru varianta de a vorbi în public. Spune-mă, ce s-a întâmplat după? Ai sesizat că este ceea ce-ți dorești tu să faci pe viitor, că este visul tău, pe care nu-l cunoșteai până la momentul respectiv.
Nu-l cunoșteam și mai încercasem mai multe lucruri pe parcurs ca meserii, ca practici. Așa că m-am înscris la acest club de vorbit în public și cu fiecare ieșire în față mi-am dat seama că pot să văd mai mult și mai mult. Adică cei 30 de centimetri au devenit 40, 50, apoi la un moment dat am început să văd toată sala. Nu, după mult timp am început să văd ce se întâmplă cu oamenii de acolo, să mă conectez la audiență și
să observ reacții.
Să observ reacții, eventual microgestică, limbaj non-verbal și așa mai departe. Așa că, nu neapărat așa că, dar îmi plăcea. emoția pe care o aveam după ce ieșeam în față, îmi era ușor, conștientizez acum că mi era ușor să rămân prezent în prezent atunci când vorbeam în fața oamenilor despre lucruri de valoare. Vorbeam, subiectele mele, temele erau preponderent despre iubire și dezvoltare personală. Iubire pentru că este valoarea mea fundamentală din viață și dezvoltare personală pentru că am observat că eu când fac pași în față în ceea ce privește dezvoltarea mea personală, sunt mai fericit. Și, coincidentă sau nu, am și aflat că, după unele studii științifice, ăsta este secretul fericirii. Oamenii când au obiective pe care caută să și le atingă, sunt natural mai fericiți decât oamenii care nu au obiective. Și Mihaela, într-o zi, stăteam cu vorul meu după sală, la saună, nu-mi propusezem, eram în continuare vânzări. Vânzări electrosârmă de sudură, vânzări asigurări. Și eu cu Daniel stăteam la saună și vorbeam despre trecut, despre ceea ce vrem să facem în viitor. Și nu știu cum Daniel mi-a zis ceva de genul: băi, dar mai ții minte că la testul psihologic tu ai ieșit, ți-a ieșit talentul, să spunem, de pedagogie? Și am stat și m-am gândit, n-a venit direct, dar după vreo, nu știu, câteva secunde așa, a făcut ceva click. Și zic, ia stai așa, că practic mie chiar asta îmi place să fac. Doar, oare nu asta e pentru mine? Adică îmi place cu oameni, îmi place lucruri cu oameni, îmi place să transmit un mesaj de valoare și îmi place comunicarea și conexiunea. Drept urmare, poate asta este. Și de fiecare dată când gândeam asta, părea să fie ceea ce...
îți dorești.
Da, da, așa simțeam în interior. Drept urmare, am mai stat o săptămână și am analizat și după o săptămână am luat decizia clară că, ok, ajunge. Ajunge cu compromisurile în viață, ajunge cu o singură zi de fericire pe lună.
Ajunge cu visul părinților, nu?
Ajunge cu visul, exact, exact. Așa că mi-am luat la revedere de la jobul din Târgoviște. Cu asigurările am mai continuat o perioadă pentru că era doar contractul, era contractul acolo, dar nu am mai fost nevoie să mai merg. Adică le-am spus, băi, am altceva de făcut acum. Și am
axat către
partea de training, că m-am gândit, ok, vreau să fiu vorbitor. Planșa mea de viziuni de acasă scrie pe ea vorbitor motivațional. Dar mai mult decât atât, vorbitor motivațional, ce face un vorbitor motivațional? Adică ai un mesaj motivațional, dar atât, nu, parcă trebuie să fie ceva mai mult.
Stai puțin, fă-mă să înțeleg un lucru, Alin. Deci tu ai renunțat la jobul tău, da, unde erai plătit și erai plătit bine, ai spus că ajuns, da, să-i director de vânzări, da? Da. Și ai vrut să-ți urmezi visul.
Da, așa că am demisionat,
nu
la jobul
ăsta. Mie mi se pare o doză de curaj împletită cu o doză de nebunie.
Ai putea spune și așa. Cred că e nevoie să avem această doză de nebunie și clar am dat dovadă de curaj. Dar... n-a fost numai curaj, a fost poate și o teamă de mediocritate, mai ales că nu, simt în interior că nu pot să fac un compromis în ceea ce privește viața mea. Nu pot să fiu fericit o singură zi pe lună. Și...
da, mă gândesc că în momentul în care tu ai renunțat la jobul de unde aveai totuși ziua aia de fericire pe lună,
așa,
de unde,
da,
primeai un salariu, ai trecut pe segmentul celălalt și nu cred că era totul roz, adică nu cred că
era,
ai
chiar
avut... era chiar maro. Deci intuiția mea duce bine.
Pentru că, da, care a fost viziunea mea atunci? Am zis, ok, am niște economii și am încredere că voi reuși. Am încredere că am un vis, la fel ca și prietenul meu, Alex, care reușise, atunci am și eu un vis, de ce n-aș reuși și eu? Bun. Mi-am făcut un buget în ceea ce privește economiile. Mi-am planificat, ok, cum să cheltuiesc cât să-mi ajungă 6-7 luni, poate, economiile. Și n-am mai plecat, n-am mai mers în Târgoviște, am rămas doar în București, mi-am făcut un plan. Mă scriu la Toastmasters, mă scriu apoi la alte cluburi de vorbit în public, am descoperit Speakers Club și încep să mă antrenez ca vorbitor motivațional. De ce vorbitor motivațional? Pentru că starea asta de motivație, pentru că, în primul rând, cred că am și eu nevoie de motivație ca să merg înainte și atunci când împărtășesc din focul ăsta care arde în interiorul meu, când permit, când împărtășesc din focul meu altor oameni, și eu mă încălzesc.
Îl trăiești și tu.
Da, da, și este asta mi-a plăcut cel mai mult. Am stat și am analizat. Ok, vrei să fii la vorbitor la evenimente? Nu neapărat. Care este mesajul de valoare? Care este contribuția în viață? Pentru că, ca o mică paranteză, Tony Robbins vorbește despre cele 6 valori ale vieții, cele 6 coloane ale vieții și una dintre ele este și contribuția. Și atunci eu sunt într-un punct acum în care îmi doresc să am și o contribuție. Drept urmare, Toastmasters este un club nu numai în care faci voluntariat, dar în care și plătești ca să fii. Deci eu mă duc acolo și investesc bani, după care vin și fac și muncă și acum sunt vicepreședinte pe membrii. La Speakers Club tot așa, este un club în care plătești ca să mergi să ții discursuri și improvizația.
Te-a ajutat bugetul tău pe care îl planificasei foarte bine înainte?
Mihaela, din fericire, mi-a ajuns la fix. În noiembrie,
nu. Și mi-a ajuns, mi-a și rămas, nu?
Nu.
Ai fost la limită.
Chiar la limită. În noiembrie anul trecut aș fi rămas fără bani. Adică în noiembrie nu mai aveam bani. Și deja făcusem progrese destul de mari. Pusesem cap la cap un program de training pe care l-am denumit Rădăcina Succesului, bazat pe obiceiuri. Program de coaching, tot Rădăcina Succesului, bazat pe obiceiuri. Și deja îmi căutam clienți de ceva vreme. Mai mult decât atât, în toată această perioadă de cât am decis să demisionez și până când am început să câștig bani, am participat la toate evenimentele de voluntariat ca vorbitor la care am avut ocazie. Drept urmare, aș vrea să menționez câteva dintre ele. În august sau septembrie am avut ocazie să țin prima mea prezentare motivațională. La echipa olimpică de gimnastică a României au participat toți sportivii și seniorii și juniorii, mai puțin Marian Drăgulescu, care a avut treaba în perioada aia. După care, asta a fost chiar pentru mine o... Hei,
o reușită.
Da, a fost reușită și niște băieți super de treabă, mi-au plăcut, am rămas prieten. După care am fost la evenimentul pe care l-au avut la Sala Palatului, la concurs, și ne-am salutat. Hei, ce mai faci? Când mai vii pe la noi? Și tot așa. M-am simțit foarte bine și a fost o experiență de creare a valorii. După care am mai avut ocazia să particip la un eveniment, Dor de Viață, parcă s-a numit, experiențe pentru oameni care au pierdut pe cineva drag. Uh-huh. Și... acolo, asta se întâmpla chiar în noiembrie. Asta chiar se întâmpla în noiembrie și acolo am avut ocazia să vină la mine, să se apropie la mine doi oameni, de fapt mai mulți. Dar doi oameni mi-au devenit clienți după acea prezentare. Adică făcusem voluntariat, știam că primești în viață cam ceea ce oferi. Nu asta era obiectivul meu. N-am mers acolo ca să primesc. Da, adică m-am dus acolo ca să primesc experiență. Și s-a întors chiar ce aveam nevoie, pentru că au venit primii clienți de coaching, pe partea de coaching. Și... Mi-a dat încrederea că, băi, se poate. Așa că decembrie și ianuarie am stat foarte strâns, foarte strâns cu banii. Ok, am început să câștig câte puțin așa, dar n-am mai ieșit cu prieteni, n-am mai ieșit pe acolo, n-am mai ieșit pe acolo. Și ulterior au mai venit și alți clienți pe partea de coaching. Partea de coaching pe motivație.
Stau și mă gândesc la un lucru. Care au fost mentorii tăi? Că e imposibil să nu fi avut oameni de la care să fi avut ceva de învățat. De unde... și până unde direcția aceasta către vorbit în public, către motivare?
Motivarea am stat și m-am întrebat de multe ori. Este posibil să fi venit de la tatăl meu? Tatăl meu este antreprenor. Și el a încercat, de asta am și ajuns la ASE, a încercat să mă direcționeze către partea de antreprenoriat. Ei bine, sunt unii părinți care reușesc să transmită focul pe care l-au ei copiilor lor, iar alții... nu este vina lor, este din pricina că copiii au alte
aspirații.
Exact, au alte aspirații. Și tatăl meu a încercat mereu chestii motivaționale cu mine, doar că pe partea de motivații.
Scuze-mă, doar că pe partea de antrenoriat. A fost primul care te-a pus în temă cu ceea ce înseamnă motivarea.
Da, da, inconștient, adică nu cred că își propusese el.
Lucrul acesta cred că îl face orice părinte.
Da, da, da. Și asta mi-am dat seama după ce am început să fac o introspecție atentă în ceea ce mă privește și mi-am dat seama, băi, da, chiar de unde? Că și eu eram curios. De ce nu am ales, nu știu, stand-up comedy? Dau un exemplu de vorbit în public și am ales partea de motivație. După care, în București, la compania de asigurări la care am lucrat, am participat și la un program pentru dezvoltare personală care s-a numit Q-Life Neuroscience, bazat pe vânzări, dar înțelegând modul de funcționare al creierului. Și liderul acestui program se numește Sorin Râmbu. Un tip foarte carismatic și un tip care a contat, care m-a ajutat să îmi dau seama că îmi place vorbitul în public și îmi place parte de training și interacțiunea cu audiența. Pentru că de fiecare dată când îl vedeam în sală era ca un dans între el și audiență. Sincer, omul ăla era ca peștele în apă. Nu, dacă ai o metaforă mai bună, mi-ar plăcea, da, peștele. Chiar Sorin era acolo și dansa frumos de la una la cealaltă, n-aș spune chiar salsa, dar era așa un vals între el și participanți. Da. Uh-huh. Și asta a și coincis cu venirea mea, cu ajungerea mea la Toastmasters, așa că într-un fel am îmbinat. Și omul ăsta mi-a transmis informații, mi-a transmis pasiunea pentru ceea ce înseamnă creier. Intuitiv, de toată viața m-a interesat cum funcționează mintea și m-am întrebat care sunt procesele care stau în spatele, nu știu, a ceea ce vedem. Eram curios, adică aveam de mic o curiozitate despre creier și minte. Și acum Sorin, făcând programul de pe partea creierului și livrându-l foarte frumos, eu am fost inspirat în sală și a contat pentru mine partea asta de livrare și de conexiune cu audiența. Unul dintre mentori, sau al doilea, dacă îl luăm și pe tatăl meu. După care sunt fan Les Brown. Nu știu dacă știi, Les Brown este un tip negru din Statele Unite care are un foc în interior și poate să aprindă săli cu zeci de mii de oameni. Am văzut un eveniment la care a participat, erau poate 70 de mii de oameni în sală și omul cum gestionează și flacăra care arde în interiorul său și modul de îmbinare a discursurilor și structura și umorul și toate chestiile astea, îmi place. Îmi place mesajul său foarte mult. Drept urmare, în mașină, în loc să ascult radio sau CD-uri, am un stick pe care mi-am pus Les Brown, acum și Tony Robbins, și mă dezvolt personal și în mașină cu fiecare ocazie. Așa că începusem deja să asimilez informație importantă despre ceea ce înseamnă motivație, despre cum să rămân eu mai motivat și despre cum să transmit mai bine, aș spune, informația,
pe mesajul care tu o procesai și pe care o asimilasei.
Pe care eu aplicam cu adevărat în viața mea. Adică începusem să fac un program, lucram destul de mult la rădăcina succesului și pe partea de training, lucram destul de mult, ca și acum, la partea de oratorie. Și aș spune, un alt mentor care nu este în viață, este mentorul care a scris cartea Sistemul Maestrului. Eu o studiez în engleză, The Master Key System, și îl cheamă Charles Hanel. Cartea aceasta este, din punctul meu de vedere, până la momentul actual, cea mai bună carte de studiu și de practică pentru înțelegerea modului de funcționare a minții. Și studierea cărții m-a ajutat să fac exerciții practice, pentru că are 24 de capitole și fiecare capitol este recomandat să fie practicat o săptămână. Și primele capitole sunt orientate către luarea în control a corpului, după care luarea în control a minții, și după care sunt exerciții imaginative și chiar exerciții de meditație la capitolul 19, unde sunt acum. M-a inspirat foarte mult și mi-a permis să trec de la un nivel al gândirii, să spun de aici, basic, să trec la un nivel al gândirii mai de ansamblu. Să înțeleg că viața nu are loc numai în București, nu are loc numai în România, nu are loc numai în Europa. Și mă ajută să rămân conștient de faptul că acum, în momentul ăsta, pământul se rotește. Acum noi suntem în mișcare și chiar dacă am stat pe loc, noi pământul pe care suntem se învârte prin mișcarea de rotație, după care în mișcarea de revoluție în jurul soarelui. Soarele este în galaxia Calea Lactee, nu? Și Calea Lactee se mișcă și ea prin univers. Deci
nu degeaba am pus noi tema emisiunii mereu în mișcare.
Chiar că totul este mereu în mișcare.
Totul se mișcă și noi ar trebui să ținem pasul cu tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Noi, ca tineri, ar trebui să ne dezvoltăm personal. Mă bucur foarte mult pentru faptul că tu ai fost ești unul dintre tinerii care a ales să plece din zona de confort, pentru că suntem tentați să stăm acolo. Ok, ne este bine, avem un salariu ok, suntem văzuți bine, ce-mi trebuie altceva? Sunt ok din punctul acesta de vedere. Ei bine, vreau să spun că astăzi am sesizat un lucru de la tine. Și tu erai bine și tu aveai un salariu ok și erai văzut bine acolo, însă simțeai că îți lipsește acel ceva care însemna pentru tine fericirea. Ceva care să dea culoare vieții tale. Alin, vreau să spun că luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră. Am revenit în studio, iar alături de mine este Alin Dinu. Tema pe care noi o discutăm astăzi, mereu mișcare. Mereu suntem în mișcare, nu putem să stagnăm, nu putem decât ori fie să o luăm în jos, ori să o luăm în sus. Așa că depinde de noi ceea ce vrem să facem în viață. Alin, te-am întrerupt când tocmai voiai să spui ceva și eu am luat o pauză pentru muzică, pentru ascultătorii noștri.
Bună muzica, chiar îmi place muzica pe care o ascultăm aici. Cred că, spuneai de fericire, spuneai că e posibil ca ceea ce îmi lipsea, în momentele în care eram bine în partea de vânzări, era fericirea. Da, da.
Ce înseamnă pentru tine fericire? Cum ai definit tu fericirea? Că am înțeles care au fost obiectivele tale, da. Am înțeles ce ai urmărit, dar dacă ar fi să dai o definiție pentru fericire, ce ar însemna că este?
În unele zile, cred că fericirea înseamnă să faci pași în față către un obiectiv pe care tu l-ai stabilit conștient. În propoziția asta, tu sunt de fapt eu. Și când fac pași în față și mi-ating obiectivele, când merg acolo la tabla mea de pe perete și tai cu roșu și zic da, am realizat ceva, asta mă face fericit. În alte zile, fericirea este pur și simplu timp de calitate petrecut cu prietenii. În alte zile, fericirea este să stau, este un loc în Târgoviște, se numește Mănăstirea Dealul. Este la un nivel mai ridicat decât baza orașului și de acolo, de la Mănăstirea Dealul, se vede panoramic foarte frumos. Ca o mică paranteză așa, acolo este îngropat Mihai Viteazul și capul său. În acele zile, fericirea este pentru mine să stau pur și simplu, să las gândurile să treacă de acolo, să trăiesc momentul. Cred că fericirea este un cumul de factori care ne ajută în esență să facem pași în față sau în sus, în direcția dezvoltării noastre. Și
am putea spune că fericirea este armonia dintre ceea ce se întâmplă în interiorul nostru cu ceea ce se vede în exterior?
Te referi cumva la autenticitate?
Da.
Da, sunt sigur că da. Să avem curajul să fim autentici. Și mai este o latură a fericirii, este latura care e posibil să fie cea mai importantă, tot așa, în funcție de zile. Adică nu, suntem oameni diferiți în zile diferite, în funcție de cum ne trezim, în funcție de dacă suntem bolnavi, în funcție de dacă cum e vremea de afară, nu neapărat. Un om proactiv, părerea mea, este că își poartă cu el vremea în interior și că ar trebui să fie soare tot timpul. Dar contribuția ne face fericiți. Îmi amintesc un studiu făcut de MIT, Institutul de Tehnică din Massachusetts, nu cred că am pronunțat bine, dar studiul este făcut pe șase echipe de dodgeball din Statele Unite ale Americii. Au împărțit aceste șase echipe în două categorii. Primelor trei echipe le-au dat câte $5, cărora le-au spus să cheltuiască acești bani ca să dorească ceva unui alt membru al echipei. Iar celorlalte trei echipe le-au dat câte $20, deci de 4 ori mai mulți bani, și modalitatea sau obligația de a cheltui acești bani pentru ei înșiși. După un timp, după vreo 3 săptămâni, au venit și au luat feedback să vadă ce s-a întâmplat. Echipele care primiseră mai mulți bani și care trebuia să-i cheltuiască pentru ei înșiși, n-au întâmpinat nicio creștere în performanță, în niciun aspect al vieții. Adică oamenii erau la fel de fericiți sau nefericiți ca înainte de acest experiment. Dar primele echipe, cele care primiseră câte $5 și care au fost și-au cumpărat un cadou pentru un alt membru al echipei, au întâmpinat o creștere a randamentului în ceea ce privește jocul cu până la 30%. Și overall, adică per total, membrii acestor echipe au declarat că se simt autentic mai fericiți. Drept urmare, au tras acești cercetători linie și au spus că da, fericirea stă în contribuție. Și de ce nu este adevărat? Că poate că te-ai simțit și tu fericit atunci când ai avut, nu știu, poate niște haine pe care nu le-ai mai purtat.
Și le-ai oferit
cuiva care chiar le va folosi.
Am sesizat faptul că tu ai spus la un moment dat că te-ai implicat foarte mult în proiecte de voluntariat și asta este un lucru important în viața noastră ca tineri. Pentru că, în general, am observat, tinerii sunt ok, am vreun profit din chestia asta? Nu, n-am niciun profit? De ce să-mi pierd timpul? Alături de mine, la lecția de viață, a fost și un alt tânăr, la fel, axat pe dezvoltare personală, profesională, care la fel ne-a vorbit despre implicarea lui în acte de voluntariat și în proiecte și l-am apreciat foarte mult, Andrei Sârbulescu. Și nu este singurul, la fel am observat și la tine. Cred că ar trebui ca tinerii care ne urmăresc astăzi la Speranța TV și cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței să tragă un semnal de alarmă și să-și dea seama că viața nu înseamnă doar profit, viața nu înseamnă doar atunci când ești plătit, ci trebuie să și oferi. Dacă tu vrei să primești ceva în schimb, trebuie să dai ce ai mai bun în tine, să oferi ce ai tu mai bun. Tu spuneai că fericirea constă în a dărui. Un bun prieten îmi spunea că fericirea nu constă în lucrurile exterioare, ci în ceea ce se întâmplă în interiorul tău, pentru că dacă atunci se vor pierde lucrurile exterioare, unde mai este fericirea ta? Dacă tu ți-ai pus deja niște repere.
Îmi amintesc aici un citat al Helen Keller, care spune că cele mai frumoase lucruri în viață nu pot fi atinse sau văzute. Ele trebuie simțite cu inima.
Corect.
Și cred că aici se încadrează și fericirea.
Pentru că suntem la final de emisiune, însă vreau să spun că discuția noastră o putem duce și săptămâna viitoare. Alături de mine vreau să te invit să fim împreună la lecția de viață pentru a continua discuția aceasta. Suntem în mișcare, vrem să învățăm unii de la ceilalți și vrem să înțelegem mecanismul tău, cum a funcționat la tine, de ce nu. Poate este un lucru de inspirat pentru ceilalți tineri. Dar vreau să-ți ofer posibilitatea de a transmite un gând celor care au fost alături de noi astăzi.
Dacă ar fi să transmit un gând, aceasta este filozofia mea despre viață, care sună cam așa. Este mai bine să fii pregătit și să nu ai o oportunitate decât să ai o oportunitate și să nu fii pregătit.
Și să treacă pe lângă tine oportunitatea respectivă, pentru că tu nu ai prins trenul.
Da, Tony Robbins spunea tot așa aici un citat. Ce este norocul? Este atunci când oportunitatea se întâlnește cu pregătirea.
Corect.
Și atunci să fim pregătiți.
Dragi prieteni, noi trebuie să punem punct aici. Drept pentru care vrem să vă urăm toate cele bune, să vă spunem că vă așteptăm săptămâna viitoare când vom continua discuția noastră, pentru că suntem mereu în mișcare și vrem să prindem trenul, pentru că tot am amintit lucrul acesta. Vrem să mergem în sus, vrem să mergem înainte, dacă putem spune așa. Niciodată nu vom stagna, așa că noi vrem să ne dezvoltăm, vrem să fim mai buni. Mihaela Rusu de la microfon și din fața camerei vă mulțumește pentru atenția acordată. Numai bine, pe curând!